جزا الله شيخنا أبا بكر بن علي بن الكرام خير الجزاء. الله مجد خيري أملك خيري شيخ البكر ومحاضرة واكر هو جوتوه كوسيانا نا أشهر الحر عفوا كوسيانا عشر ذي الحجة مسيحكم يومئذ وذي الحجة نا كنا تعرف تلوزن في طريقها وسيانا هو محاضرة تعليق لقام الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار الله نعم أتكرت na anachagua atakavyo. Allah subhanahu wa ta'ala aliumba wanadamu, lakini katika hao wanadamu kuna ambao aliwachagua akawafanya ni bora, wengine akawaacha watu wa kawaida. الله سبحانه وتعالى اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالم ذرية بعضها من بعض. الوثن هو آدم نوح كذلك إبراهيم كذلك عمران أقلت ما نبيك بالدين كذلك يخلق ما يشاء ويختار. Anaumba atakavyo mwenyewe na anachagua. Allah subhanahu wa ta'ala akaleta habari za miji, lakini hii miji akauchagua mji wa Maka uwe umbo bora. Huyu ndio mama wa vijiji. Sasa kwa nini kijiji cha tu akijatua utukufu? Yakhluqu ma yashaa'u wa yakhtaar. Allah anaumba atakavyo, atakacho na anachagua. Akaumba miezi, akaumba miaka, akaumba karne, lakini akachagua karne fulani ziwe ni bora kuliko nyingine. Tunasemaje? Khayrun nas karni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Hizo kachagua mwenyewe. Sasa karne yetu nasi bora? Allah akakuwa mwenyewe akaumba miezi, asema mwenyewe inna iddat ash-shuhur inda Allah 12 shahra fi kitabina yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atu. Anale miezi kasema ni 12, lakini katika hiyo 12 minne twaka ichagua hii ni mitukufu hii. ملعنة القعدة محرم ذو الحجة ورجب موحد. تمنى أكاوما هي ميز كتك هي ميز أكتاكوا سيكو كومي تو أبادو متنى سيما سيكو هزي كومي يولو تكتك يفانا جاب الأخير على نمبدا سانا عشر ذو الحجة نبيتو تمنى لوي تصفير الأخير katika haya masiku kumi ashru dhul hijja. Akaumba masaa siku za wiki ni saba, lakini aljumaa akaifanya ndio topu, na katika hiyo aljumaa hakuna wakati huo mmoja ukiomadua haimudiki. Huyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Akaumba vijiji hapa mpaka Tanga, akachagua Horohoro ipate kituo cha sunna, ili dawa salafia iweze kuendelea katika si nini iliyochagua, wala si mimi wala si Sheikh Abubakar, ni Allah mwenyewe ndo kamchagueni. Hawa watu ni wahitaji, ngoja tuwapelekee kituo kitakachofundisha sunna, aqida salafia sahiha. Tunatarajia biidhnillah tabaraka wa taala katika kituo hiki, markaz dawa Qur'an al-Karim, patatoka mahufadhi ya Qur'an hapa insha Allah. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie kwamba patoke watu ambao watasimamia da'wa ya ahli sunnah wal jamaa katika sehemu zetu hapa na katika sehemu nyingine ama. Kwa hiyo huu si muhadhara,
ni taarifa fupi ambayo itaongelea humu ambao alipopita shehe katika muhadhara wake. Na ni haya masiku kumi,
haya masiku kumi ndugu zangu katika imani yana siri nyingi sana ndani yake. Haya ndiyo masiku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikutana na Musa, fatama miqatu rabbi, kule kutimia kukutana na Mola wake nabii Musa ilikuwa ndani ya haya masiku kumi. Katika haya masiku kumi haya ya Dhulhijja, Uislamu mzima ulitimizwa katika siku hizi kumi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hii aya ilishuka katika viwanja vya Arafa mwezi tisa wa Dhulhijja, yaum Arafa, katika mwaka wa hajj alwada, ni katika haya masiku kumi. Kwa hivyo ni aya uliona ni ndogo sana, wa layalin ashr, na masiku kumi, lakini ni masiku kumi ambayo ni bora. Tunasema katika dunia hakuna masiku bora zaidi kama haya masiku kumi haya.
Sa'id bin Jubair min as-salafi as-salih wa huwa min at-tabi'in,
alikuwa ikifika masiku kumi anawaambia watu, jamani, nyumba zenu zisizidike vibadani, ishara ya kwamba watu wafanye
wasome Qur'ani, watu wasilale, wasali tahajjud, afanye azkari mbalimbali.
Ukitaka kuzungumza naye Sa'id bin Jubair kuanzia asubuhi mpaka jioni, hupata nafasi. Kila ukifika yuko mashuhuri, anashughulika na Qur'ani, tamiza Qur'ani, azkari, tamiza azkari, anasoli sunna, kashika. Kwa nini? Ili mtu aweze kufanya bidii ya kufanya amali katika haya masiku kumi. Umri ni mdogo ndugu zangu katika imani, huwezi kujua. Zamani wenzetu mashaallah, Nabii Nuhu alilingania ule umri wa kulingania peke yake
miaka 1000 kasoro 50 alilingania Nabii Nuhu.
Sikwambii ule udogo wake mpaka apitia ndipo anaanza kulingania. Huu ni mtaja ni umri wa kulingania. Alfafanati illa 50 ama miaka 1000 ukiondoa 50 alingania Nabii Nuhu hapo. Maana wale wenzetu mtu akifanya miaka 200 kule, baba atasema ana miaka 200 huyu, lakini huku kwetu umri wetu sisi miaka 60, 50, 63. Ukitoa huko na 80 shukuru umepewa ziada wewe. Sasa kwa umri mfupi huku na matendo yakazidi kuwa mafupi, wewe kama utapima umri wako kuanzia udogo mpaka wao umebalege, na huku anzia hapa kwenye balege hapo wafanya matendo mema hapa mpaka ulipofikia, ukitoa na usingizi uliolala ne, utakuta umeabudu muda mchache.
Yaani utolee miaka 15 mfano ambayo bado hujaandikiwa dhambi,
kisha kuanzia 15 itabidi ile miaka yako uandikiwa dhambi nayo pia utolewe zile siku umelala, salamu imeinuliwa, si ndivyo? Ndivyo wa an-na'imin hatta yastayqidh, sio itolewe hii nayo, hiyo ndio iliyobakia nayo. Sasa patolewe wakati wa ibada na wakati wa kazi zako, utajikuta unafanya vitendo vya siku chache sana.
Kwa hivyo tufanyeni bijuhudi katika kufanya matendo mema katika hizi siku kumi. Yanayotakwa ni matendo mema. Katika matendo mema, shekhe ameashiria unaweza ukawa unatoa sadaka, mwingine anafunga, mwingine anasoma Qur'ani kwa wingi, mwingine anasimama usiku, mwingine matendo mema ni mengi. Hakuja hadithi
inaosema ufunge siku kumi za mwanzo za Dhulhijja.
Haja kuja hadithi hiyo, hadithi iliyokuja kufanya matendo mema katika hizi siku kumi.
Allah anayapenda sana matendo mema hayo, na kufunga bila shaka ni matendo mema, au sivyo? Kufunga ni matendo mema. Kwa hivyo baadhi yako sasa, mbona siku kumi lakini mashehe wanawali?
Atakaa sanga, mbona mashehe wanawali hapo kati siku kumi hizi? Ndiyo, inawezekana hilo
la kula wali kwa mimi hapa, kwa yule wote wangu walivyoona ndio wema. Mimi nimeamka nimefunga, nimefunga mpaka saa tano, na shekhe unakuja umefunga?
Hapana, sijafunga. Akasema hapana, siwezi kufunga wakati shekhe amefungua, ngoja mkae na shekhe.
Na hii imetokea kwa salafu sahihi,
wema waliotangulia, na mmoja katika salafu
alikuwa ametembelewa ni Madina,
sikimba bahati mbaya akawa yeye amefunga, kabidi afungue kwa sababu ni sunna.
Kama ni fara tu hivi
yeleweke, sijekuwa mwezi wa Ramadhani kupata mgeni.
Fadhani mgeni umekuja, si ulikumefungua tia ndugu wewe?
Tule bwana. Ni zile za sunna jamani, sunna ya Alhamisi na Jumatatu, ayamul bidr, kama hizi tunazungumza hapa. Lakini kama ni funga ya nadri, mathalan nadri ni wajibu, sio? Au funga ya kulipa kafara, au funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, hizi hutoruhusiwa, hizi hutoruhusiwa. Kwa hiyo masiku kumi haya yana mambo mengi mno ambayo ndani yake yamejificha. Sasa baada ya hii taarifu fupi, tutaruhusu maswali ambayo yatakuwa tunayapa kipaumbele, yale ambayo yatalenga mada iliyozungumzwa, ambayo ni ashru Dhulhijja, masiku kumi ya Dhulhijja. Lakini pia ikiwa labda hamna au likaja swali ambalo linaonekana kulijibu ni bora zaidi, basi pia tutalijibu, na maswali yao ni maswali ambayo kwamba ni ya kuelekeza na kufundisha, yasiwe ni maswali ambayo ni ya ugomvi ugomvi hivi na nini, fitna fitna. Hapana, swali ya namna hiyo katuleta kibaku kwenye kundi za kimoja. Naam, shekhe. Waalaikum salaam.
Nilikuwa na swali la maswali ya kuchinja.
Naam.
Kuna hawa watu wanaitwa Waturuki.
Naam.
Kuna bwana bwana wanakuwa wameshikamana nao sana kwa ajili ya kuchinja chinja.
Naam.
Sasa kuna ni halali wao kupokea, yaani wao wapokea halali zaidi, yaani katika sunna, au wamejitenga vingine na kwani tofauti na kama kupokea kama ni vichinjwa vyao vile? Maana wengine wanasema hawa ni Shia, wengine wanasema hawa katika haki. Sasa ndio tunataka kujua kama utakuwa umefuatilia hilo, hawa watu wako sawa sawa kwenye kupokea hivi vichinjwa vyao?
السلام عليكم ورحمة الله. الحاسس إن كان غير مبانا المزدان سيما الشيعة ndiyo ni kweli, Turki Shia wana nafasi kubwa sana. Alhamdulillah, mimi nimefika pale Istanbul kwa mmoja, tumeshikia pale mpaka pale Matar kwenye masjidi yao, kwenye Matar ndani ya Matar kwenye masjidi, utashangaa kabisa. Ndio hiyo ina kidogo kuni, lakini bahati mbaya ile mamake akaweza kanifua, alinikera kweli, lakini ilikuwa ni uthibitisho wakati natoa mhadhara, naelezea watu maisha vile vidongo vya maji na tabia yake. Ni vidongo ni udongo, nisagwa vizuri kwa mashine ukaunganisha. Kwa hiyo pale ni kadadisi pale, sio ni no Uislamu hasa ni Ijumaa yao Mashia wakuwe. Ila Turki ni kweli nchi kungara, yani mejiseje kungara, atakibizi mele kungara. Ila wao wale ni masufi, lakini pamoja na usufi wao wale jamaa wana nguvu vijana kupita sisi Mashia. Mashia nao wana msimamo kweli kweli waliokuwa kule. Alhasil ni kwamba wale jamaa si Mashia bali ni Waislamu, ila ni Waislamu wamechanganyana, wengine mtendana na masufi mahtarifun na kuna watu wa sunna, lakini watu wa sunna ni wale wa kuongoza, lakini wale ni watu kheri kama watu kheri wengine. Hasaba maarifati, hasa maarifa ni kwamba Waislamu na wao wanatoa kwa ajili ya kuwasaidia Waislamu nchi ambazo za kimaskini. Sio kuchinja tu, wanamfundisha, wanachimba visima, wanajenga misikiti, wanajenga madaris mrana, na hawana masharti yoyote zaidi ya kufanya kheri hiyo basi. Lakini Shia hakubali. Shia kama Shia, sababu Shia ni dini ya watu wengine, hili lazima kwa kimashaka waandike majina ya watu wafanyeje, wao hawana masharti yao. Kwa hiyo wale ni Waislamu tu, kwa vile ninakuwafahamu na ninawafuatilia utaratibu wao. Kuna baadhi ya watu wanaamiliana na wale wanatamani pamoja nao, nauliza watu vipi, kaambia wale ni Waislamu, akanipa baadhi ya dondoo zao, nikakubali kweli Waislamu na hawana shuku hayakishia na wao pia vitajeshia na kasifika. Barakallahu fiik.
Jazakallahu khaira, barakallahu fiik. Tashangaa tena mbona shekhe amenipatia shekhe elimu. Allah anasema wa fawqa kulli dhi ilmi alim. Mimi nilikuwa hapo Waturuki habari zao sijui kabisa, ange kujibu nini? Unaona, kwa hiyo kwaona maadamu shekhe yuko hapo alijibu yeye. Na ndio hivyo mashekhe walienda kufanya, walikaa siku moja kina Shekhe Ibn Baz, Shekhe Ibn Uthaymeen, Shekhe Albani, ikawa alipelewa swali huko masala ya fiqh ambayo Ibn Uthaymeen alilako hiyo, Ibn Baz ametulia, yakija masala ya hadithi ambayo Albani lako hilo hakala, basi sio kufikiria mbona shekhe kujibu. Na la pili sasa,
na sisi katika mfumo haya ni mfumo maalum, ni mfumo sio kwamba unaweza kufunga ukafanya wema ukatoa sadaka ukasoma Qur'ani ni mali katika matendo mema. Je, katika ile siku ya mwisho ya Arafa kuna ulazima kufunga?
Alhasili kufunga ni sunna hapa, hizi sifunga zote ni za sunna, ila tu unajulishwa ubora wa kufunga siku hiyo kwa mtu ambaye hajaenda hija, anasamehewa mwaka mzima kama akafanya madhambi huko nyuma, mwaka mzima anasamehewa, na mwaka ujao mwaka mzima anasamehewa. Bila shaka hii ni ofa. Sasa ikiwa unataka kusamehewa, basi funga. Kama utaki haya basi ya, lakini ujue kufunga ni bora. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, hivi hampendi Allah akusameheni? Sasa sisi tukiona watu wanawaekea vikwazo watu, ndio tunaposema jamani, itakuwaje leo hii dunia iko kiganjani, kila mmoja anaona, sio inatukia mahala watu wakiwa hapa mwaka miaka minne iliyopita, Allah alituruzuku tukawa tumetuma odhu ya nyumbani huku, ng'ombe tulituma huku, tukaambia mjomba Musa, ichinjeni hiyo ng'ombe siku ya Arafa. Sasa wakati sisi tuko hija, viwanja vya Arafati kabisa, nikampigia simu imamu wa Juza Makoroni, Shekhe Muhammad, hapa tulipo ninapozungumza tuko Arafa Shekhe. Akasema sawa, lakini sisi yetu kesho. Naona si kama mambo ya kuambiwa hapa tulipo sisi na kichinja. Nikamwambia basi njomba, huyo ng'ombe mchinjeni leo, hata kama mimi nitafungua kesho, lakini huyo ng'ombe
mchinje ni leo. Ile ng'ombe akachinjwa, nyama zikawekwa, lakini watu wakaoga siku ya pili. Unaona maneno? Sasa
wakati ule ama mjalia hija hii
mimi ndio nilichaguliwa kumsimamia mufti wa Tanzania, kwamba akitaka chai, akitaka maji, akitaka mkate, chochote anachokitaka mimi niko karibu yake pale na kwa sababu alihiji mwaka ule mjomba wangu shekhe mkuu wa Tanga, Shekhe Lutu, ni mjomba wangu mimi yule. Nilipofika kanambia, ah, mjomba, maadamu upo wewe, basi wewe ndo tuhudumie hapo. Kambia alhamdulillah. Ah, wakati huo ni yule shekhe ambaye mkuu wake alikuwa na matatizo Simba. Na sasa tuko pale pale, mimi ni kijana wao eh. Akaja bwana mmoja anayefanana na yule Khamisemo eh, Khamisemo, watu wa Ujerumani wale. Mufti wa Tanzania unasemaje, utawaambia nini wa Tanzania kesho? Tuko Arafa na leo tuko Mina hapa. Akaambia ondoa nafasi hapa eh, mimi niko pale kama nimeambiwa, ondoa nafasi. Akaondoka yule bwana. Baada ya muda kidogo wakaja redio hii, sijui za TV hii, sijui redio gani. Wakaja kuuliza pale, akawakaribisha vizuri, akaambia waambie wa Tanzania, sisi Arafa yetu ni kesho, sisi huku Maka Arafa yetu ni kesho, lakini wao Arafa yao ni kesho kutwa. Nikasema funika kombe. Eh, mimi nipo, sio kama nimeambiwa nipo. Basi tukafanya Arafa na yeye pia akafanya Arafa na pamoja na sisi kule, lakini Watanzania huku wakawa Arafa yao siku ya pili. Ina maana ile siku ya Idi wao wamefunga. Na mtu analaani watu wanaofunga siku ya Idi. Sasa hali kama hii ndio tunaweza tukasema, jamani, ni kweli kiongozi anatakikana kwenye nini? Asiwe. Lakini sio katika maasi. Asiwe katika nini? Katika heri. Na katika nchi moja iwezi kuwa na viongozi wawili. Naona pale hizi taasisi, ndio maana taasisi hizi mtu unaangalia ipi iko na karibu na sawabu, basi unajitahidi kuweza kuwa pamoja nao. Na sisi tunaona kwamba wanavyofanya watu wa Sunna wako karibu na sawabu. Sawa, kwa sababu gani? Kwa sababu wao wanaendana na vile hivi vinavyotakikana. Sawa. Kwa hiyo nyinyi mmepata kiongozi nini? Elewa na sisi kiongozi wa taasisi. Eh? Sio kiongozi wa nini? Wa nchi. Ingelikuwa ni kiongozi wa nchi akisema, atakavyosema, sisi tutatii. Umeelewa hiyo? Barakallahu fiik. Naam.
Mimi sadamu kwamba nafikiri ni klabu za mwezi kipindi cha mtume kitokea. Mtume ama akapitisha ama watu wamefunga kuona hizi klasi za hii janazo labda kipindi cha mtume hazijatokea.
Nimekuelewa, ila ikhtilafu hizi wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam zilikuwa zinamalizika tu taarifa ikitokea. Taarifa ikitokea, hata kama alikuwa mtume amefunga, ikitokea taarifa. Angalia, siku moja mtume ilikuwa ni katika mwezi 29 kwa mke ya 30 wa Shawwal, wakauangalia mwezi hawajauona, wakaamka na saumu asubuhi ya pili mpaka imefika wakati na karibia dhuhuri, huko mbedui kaja akasema, ya Rasulullah, mmefunga ja? Ndio, lakini jana mwezi uliuona, mwezi wa Shawwal. Akamwambia, tashhadu an la ilaha illallah, washuhudia wewe kwamba Bwana Mola kwa Allah. Sema ndio. Kamba ya Bilal, wajinyi watu waambie watu wafungue, maana jua limeenda, lakini tutawagaini kesho, maana hii ndio kwa sifuni. Kwa hiyo mtume alikubali, yule mtu mmoja yule alikuja kumletea, akawaletea taarifa. Maana ilikuwa kuna haja ya mawasiliano, lakini ikawa mawasiliano ni finyu. Kwa hiyo mtume alayhi salatu wassalam wakati wake alikuwa hakuna ikhtilafu za vile
akija mtu anaapishwa mambo ya nchi na
shehe mwenye shiri
anaapishwa na nini, anaulizwa maswali yale kuthibitisha Uislamu wake, basi watu wanafuata.
Maana kingekuwa kama leo hivi mwezi ukipatikana, mtu anapigiwa simu labda anajulishwa kwa njia ya maruninga na nini,
mtu anakubali tu, bora mwezi unafanya nini, umeandama.
Lakini tulikuja huku nyuma ukaja ukatokea habari za hadithi ya Kuraibu, Kuraibu na Muawiya, Abdullah ibn Abbas. Hapa mtume kashafariki, sasa ni utawala huo ni masahaba, lakini sababu na ikhtilafu sasa. Kwa nini Quraysh aliondoka Sham, akawa mwezi umeonekana kule Madina, katembea mpaka kafika kwa Abdullah ibn Abbas kule Madina, tukakule ambie, vipi ni mlifunga wakati gani? Ndio tulifunga kwa 30 sisi. Ambia lakini sisi tulimuona mwezi na 9 kule, na Muawiya pia kafunga, na hiyo hiyo 9. Abdullah ibn Abbas akasema lakini sisi tulikuwa tujauona. Ni haki yake, maana waje kuona kweli, na hakuna mtu aliyewaletea taarifa. Kwa hiyo akasema sisi hatutaacha mpaka tuone tena, kwa sababu tukikupata leo tutakwisha, tutakubeshi na naye utachomoza labda, na hiyo 9 tena sisi tuko 28, wewe mwenyewe tuko 29. Itakuwa sisi tulipe ile moja, sio? Na aliyakuwa sisi tulifunga kwa sababu hakujatoka kwetu, ndio maana kwa kutakikisha pale tutakapoona na sisi.
Kwa hiyo ikhtilafu za mwezi zilianzia kwenye hadithi hii, ikawa watu washika msimamo sasa wa mji wake mtu. Lakini sawa, watasema sawa, wakati ule pia wa Quraysh wa Muawiya na mwenzake Abdullah ibn Abbas mawasiliano ni finyu.
Yes, sasa hivi mawasiliano finyu,
mwezi ulionekana huko Mombasa juzi ile wakati wa kufungua huko Mombasa, mwezi ulionekana na naibu mufti akatangaza haya, sisi tuambiwa mpaka
na maana mtu wa lugha kafunga, lakini mtu wa jua kali hapa aoga hivi,
si mtihani huo? Nsarakasi. Na barakallahu fiki. Na kondoo awe na miezi 6 na kuendelea, mbuzi awe na mwaka mmoja na kuendelea, ng'ombe awe na miaka 2 na kuendelea, ngamia awe na miaka 5 na kuendelea. Asiwe na aibu, asiwe na chongo, asiwe kipofu, asiwe kiburu, asiwe anaumwa mpaka aonekana mbavu zile pale, ukurutu mwili mzima, awe ana afya njema. Tumeelewana? Awe na afya njema, achinjwe baada ya sala ya Idi. Tumeelewana? Ikiwezekana mgeie jirani kidogo na maskini, ikiwezekana pale ulipo mwenyewe chinja mahala hapo hapo.
Wao wanataka chinjwe Zanzibar, mwenyewe ili hapa
chinja hapa, hiyo ni bora zaidi. Maulama wanasema hivi. Na aljallala kana salafu wanamfunga jallala, yani kama ni mbuzi, jallala ni wale mbuzi wanaachiwa wakala tu kwa masokoni.
Wewe ana makubwa yako wewe
au mbuzi hapo,
wakumbuku sana, naweza kuwakuta barabarani na mwagika tele na pikipiki umeiva au hapa hawa wanaitwa jallala.
Hawa watekana umfunge kwanza kama wiki hivi, kama ni mbuzi unamlisha chakula vizuri, atoe ule ugundo ugundo anaoula kwenye majalala, kwenye mashamba ya watu, kwenye nini.
Ibn Umar alikuwa mpaka kuku wakitaka kumchinja afunga siku tatu, ampa chakula siku tatu, atoe ule uchafu chafu ndipo amchinje.
Hawa wanaitwa majalala.
Kwa jalala huyo utamshika vizuri, utamhifadhi kidogo kama siku kadhaa, unamlisha vizuri, kisha anakaa sawa. Naam.
Hivi kuna ndio tusikie wengine wanasema kwamba wanyama ambao wana aibu, mfano alama zile wamekata hata huwa choma na moto, lakini kwa lengo la alama,
kwa lengo la alama, ikiwa alama si kubwa vile
amba baadhi ya ulama wanasema sio aibu ikiwa sikubwa mwili na
waliwasiwa na
aliasiwa hana shida na hana shida aliyetumika kwenye kulima pia hana shida
wa dolela hakuwa pengine siku saba masalan hakufungwa siku saba inakuwa
sio wajibu lakini tumezungumzia ala babe afdalia na nasi mbona shetu wanipeleka huku wanurudisha nasi
kuna mtu anauliza kwamba yeye alikuwa na lengo la kumchinja mwanae
hakika
nimesikia ile siku ya kuchinja kipi bora kwa yeye kama chinjo kwa ajili ya mwanae
hizi ni ibada mbili tofauti. Hakika ni ibada mustakila, inafungamana na masala ya kumchinjia mtoto, na inafanywa siku ya saba tangu kuzaliwa mtoto, au siku ya 14 au siku ya 21. Ina utaratibu wake mbali. Kwa mwanamume ni mbuzi wawili, kwa mtoto wa kike ni mbuzi mmoja. Baadhi ya maulama anasema hata kuchinja mmoja mmoja wote, lakini ni kauli ambayo ni marjuu. Lakini udhiya nayo ni ibada tofauti na hakika, sawa. Kwa hivyo hivi ni vitu viwili tofauti, na kila kimoja kina ubora wake, na zote ni sunna, zote ni sunna. Mwelewana? Na tulia, amalize mwenyewe. Na manala alizaliwa tarehe ya kwanza ya mwezi wa Dhulhijja au ataka apige ndege wawili kwa jiwe moja, kila mmoja yake. Anze vipi? Kutokana hakika ni kitu kinaendelea, na hii Dhulhijja ni kitu cha wakati maalum, tena muda maalum, wakati wake ni mfinyu. Kama kapata hiyo mbuzi na anaona akisipochinja Dhulhijja, basi hiyo siku itampita na haitomrudia tena, basi aanze Dhulhijja. Kisha baada ya pale atafute mbuzi ya hakika. Mtoto si yupo anatafuta? Mtoto yupo, yaani mtoto siku zake ni muwasa, lakini Dhulhijja ni mudaya, sio? Na mara nyingi maulama wanasema kitendo ibada ambayo ni muwasa na ambayo ni mudaya inatangulizwa ni mudaya kutokana wakati wake usije ukapita. Na ndio maana asitatu Shawwal, sawa, sitatu Shawwal siku zake ni mwezi mmoja tu. Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad anasema hafidhahullahu ta'ala, kwa mtu ambaye anadaiwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, alafu akawa amepona sasa baada ya siku sita za Shawwal tu, baada ya siku sita hizo hizo, ima alipe ile Ramadhani anadaiwa au afunge siku sita za Shawwal. Akilipa hizo siku sita zimemkimbia mpaka akimaliza, lakini akifunga siku sita zile za Ramadhani bado zipo, afunga akasema hapo kwa kipengele hicho ataambua atamulize siku sita za Shawwal ili apate huyu na apate zingine. Lakini kama kwanza amepona kwanza mwezi mwanzo wa mwezi, anua iliyoboma akamulize siku sita za nini, akamulize nini, kulipa vile deni, kisha ndipo siku sita za Shawwal. Imeeleweka hapo? Kwa hivyo huyo mtu asigaganize, kila mmoja na mnyama wake hapo. Naam, shukrani.
Kuna masharti yoyote ambayo yamewekwa kwa yule aliyetania ya kutaka kuchinja?
Masharti
yoyote ambayo kwamba yamewekwa kwa yule ambaye kwamba ameweka nia ya
kuchinja? Masharti ni kwamba hatakikani kukata kucha, hatakikani kukata kucha mtu aliyetania ya kuchinja na kupunguza nywele, ama mengine yote anaruhusiwa. Yaani huyu sio kama mumbere
muhrim aruhusiwi kuchumbia, kuoa, kuvaa mahiti, kuwinda, kukata kucha. Ni vingi yeye, lakini kwa huyu ni kukata kucha tu na nywele. Atakuja kukata pale baada ya kuchinja inshallah. Naam, shekhe, mashekhe zetu wataka waende kazi wanataka. Una swali zetu? Ana kama wafanya mkono hiyo. Kwa hiyo tuwaachie mashekhe zetu waende salama, lakini pia nawabashiria kuna mmoja katika mashekhe ambao ulikuwa tuwe naye hapa katoa udhuru. Yeye akasema baada ya Idi, baada ya Idi inshallah atafanya ziara yeye na jopo lake. Ataanzia Horohoro, ende Duga Mafuroni, ende Kichanichani, arudi zake Tanga. Yeye anakaa Tanga mjini kwa mbele kuni wapi? Kanga. Sheikh Ramia tulikuwa naye Madina, naye ni mwenzetu mkuu huko Al-Madina Tunabawiya. Naam. Kwa hiyo tushilie hapa. Sema subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha